Cidespêka sala 2017 da liv û tevgera artêşa Tirk li dûra kantona Efrînê zêde bû. Ku êrişên leşkerî derbaskirina sînûr û desteserkirina zeviyan di nava axa Sûriyê de pêk anîn. Derbara encam û bilançûya kiryarên artêşa Tirkiyên li dijî Efrînê pêk hatine, Nûrhat Hesen rojnamevan da ajansa hawarê ya nûçeyan de ji mara axifî û ev agahî dan.
Şuha di nava sala 2017 de Artêşa Tirk 11,337 darên zeytûnan û her wiha darên berî hilkirine li ên kantona Efrînê li ser sînûrê Bakurê Kurdistanê. Her wiha 104 hektar erd zeviyên ku genim û ceh tê de hatine çandin şewitandine. Dîsa jî 54 sivîlan di encama êrişên Artêşa Tirk li ser herêma Efrînê jiyana xwe dest dane, her wiha jî nav deyi ku hatine îşkencekirin jî hebûn. Dîsa jî di encama bersivdanîna yekîneyên parastina gel, her wiha hêzên şoreşgerî de 301 çete li derdora herêma Efrînê hatine kuştin. Ji nav de jî leşkerên Artêşa Tirk û her wiha serleşkerên wan jî hene.
Nûrhat Hesen ku ji nêz ve liv û tevgera Artêşa Tirk û operasyonên leşkerî li herêmê dişûpîne, gut ku Artêşa Tirk 576 caran êriş kiriye û hin hûrbînî seberata êrişan da parve kirin.
Artêşa Tirk ya dagirkev 576 caran êriş aniye ser kantonên Şehba û Efrîn yên girêdayî herêma Efrînê. Girîngtirîn bûyerên ku dibe salê de derbas bûn bara parve bikin. Di 2022-21 Adarê de Artêşa Tirk li navçeya Şiyê û Cindirêsê topbaran kir. Ji ber topbaranê 4 sivîl birîndar bûn. Di 27 Nîsanê de Artêşa Tirk êrişî li ser gundên ku di navbera Bakurê Kurdistanê û kantona Efrînê de kiribû. Ji xwe yekîneyên parastina gel û yekîneyên parastina jin YPJ bersiv dan. Di encamê de 17 leşkerên Tirk mirin û her wiha 2 qereqolên Tirk hatin imhakirin li ser sînûr. 13 eyyarê sivîlekî jiyana xwe ji dest da û her wiha yek birîndar bû. Ew jî dîsa li gundê imhoşê bû ku gelek caran hatiye topbaran kirin. 6 hezîranê 25 çete mirin û laşê 13 çeteyan kere destê şervanan. Ew jî di encama bersivdanîna yekîneyên parastina gel êrişên çeteyên Artêşa Tirk li ser gundê Ayn Dexnê û her wiha Merhanaz de bû. 13 hezîranê Artêşa Tirkiye dagirker ku li Kela Semanê bi cih bûbû, êrişeke dijwar ber ser gundê Basûfanê. Yekîneyên parastina gel û yekîneyên parastina jin bersiveke tund dane wan. Di wî şerî de 5 çeteyên Artêşa Tirk hatin kuştin. Her wiha 7 maşîneyên wan yên zirxî hatin îmhakirin. 25 Temûzê navenda bajarê Efrînê hat topbaran kirin. Sivîlekî jiyana xwe ji dest da û sivîlek jî birîndar bû. Ji xwe gelek caran navenda kantona Efrînê hatibû topbaran kirin ji aliyê Artêşa Tirk ve. 18 Temûzê di encama bersivdanîna yekîneyên parastina gel û yekîneyên parastina jin ji êrişên çeteyên Artêşa Tirk her wiha leşkerên Tirk yên ser gundê Ayn Dexnê de 30 çeteyên Tirk nav de 5 leşkerên Tirk hatin kuştin. 5 cinazeyên leşkerên Tirk ketin destê YPG. Yani em dikarin va agahiya li derbar êrişan de bara parve bikin.
Girêdayî liv û tevgera Artêşa Tirk Nûrhat Hesen armancên wê wiha nirxandin.
Armanca Artêşa Tirk ji van êrişan ji xwe diyar bû. Armanc ku bikarbin ev projeya federalî Bakurê Sûriyê bibin bixin. Her wiha hên zîretir dagirkeriya xwe ji xaka Sûriyê re zêdetir bikin. Ji xwe ji 24 abê ve sala 2016 dema ku Artêşa Tirk herêmê Şehba dagir kirî, gelek çavdêran, gelek rayedaran gotin ku armanca dewleta Tirk ji vê dagirkirinê re ew e ku li hember projeya federaliya Bakurê Sûriyê bisekine. Û bi rastî jî di aliyê pratîkî de me ev yeka dît. Ji xwe piştî wê hema demeke nedûr ketin parêzgeha Idlibê jî xwestin ku xwe li ser sînûrê kantona Efrînê hin zêdetir xortir bikin. Ji xwe yanî êrişên wan yên ku li ser kantonê diyar dibin ku armanca wan ji wê dagirkirinê çi bû. Yanî li gorî hejmarên kumedane herî dawî em dikarin bêjin ku Artêşa Tirk di sala 2017 de li hember YPG û YPJ û li hember hêzên şoreşgerên yên herêma Şehba ببن كات وببن ببن كاتن اجمازن جيون كر
هجاي ببير خستنية كود الطباقة ده حزر وشازدان ده ارتشات ترك دربازي نوا آخ سوريا بويا وجوه چاقه ده إريشي هر دو كانتونين أفرين وشهباده كه وده دما داوي ده لسر تو خوبه باشور أفرين خوب جه كريا نوروز رشو دنگ أمريكا أفرين.